Ja. Jeg har fått beskjed om å respektere tidene. Nei, jeg ble ikke bedre. Jeg kunne få begynne når jeg ville. Men du må jo holde pausen på et kvarter. Jeg må si at det er veldig fint da, å se at det er flere her nå på den kjedelige delen enn de som var til stede på den morsomme delen. Men velkommen til dere som er nye. Forhåpentligvis så står disse to innleggene på hvert sitt bein, blir det riktig? På egne bein. Tror jeg er riktig å si. Det dette handler om er proff behandling av personopplysninger. Og i forrige runde da, så snakket vi jo mye om hvordan teknologi samler, eller hvordan man bruker teknologi til å samle inn opplysninger, og hva de opplysningene kan brukes til. Og det jeg tenkte å prate litt mer om nå er nærere det hver enkelt sitter med når de jobber med personopplysninger. Og det er enormt mange i Norge som jobber med personopplysninger. Jeg tror vel nesten alle virksomheter i Norge og alle etater i Norge jobber med personopplysninger i en eller annen grad. At de har et kunderegister, for eksempel. At de har en liste over folk som har kjøpt. Det er kanskje et kunderegister, jeg tenker meg om. Helseforetak, kommuner. Kommuner har enorme mengder personopplysninger lagret, for eksempel. Hele helsetjenesten, hele sosialtjenesten, barnehager, skoler. Så det er veldig, veldig mange som har personopplysninger som de behandler på et eller annet vis. I det siste året, halvannet, så har vi jobbet veldig mye med personopplysninger i skolen. Ikke på høyskole, universitet, men på barneskoler, litt barnehager og litt videregående skoler, for å se hvordan de tar hånd om opplysningene som de samler inn. Og grunnen til at vi har gjort det akkurat i den sektoren, er fordi vi ser det vi ser i mange andre sektorer, at teknologiutviklingen kommer veldig fort, og noen ganger kanskje litt for fort. Når man setter strøm på de gamle systemene, altså når man setter strøm på papiret, sånn som man gjorde når man hadde de gamle helsejournalene, så satte man strøm på de gamle helsejournalene nærmest, det blir ikke spesielt bra resultater ut av det. For ting er strukturert feil, og man har ikke sikring, man har ikke tilgangskontroll, en del sånne ting som det. Så vi fant ganske mange feil og mangler faktisk når vi var rundt på skoler og så hva de registrerte av personopplysninger om elevene. Og det som kanskje lå flere steder før, kontakt med BUP, kontakt med næringslivet som man kunne ha, noen var leide, eller altså elever som hadde problemer, kanskje jobbet i en bedrift en periode, karakterer, oppførsel, mange andre ting som man registrerer i skolen, det ligger jo nå lagret elektronisk i stedet for at det ligger i en mappe. Og det er ikke sånn at elektronisk databehandling gjør at personvern blir dårligere enn manuell behandling. I mange tilfeller så er det motsatt. Det var nok mye snoking i helsesektoren tidligere, når det var papirjournaler. Og jeg har jo venner som studerte medisin og jobbet på sykehus, som fortalte at de satt jo og bladde og koste seg og delte fritt opplysninger når de hadde nattevakter under studietiden. Og da var de faste sykepleierne som gjerne ville vise fram sykdommene til de unge legene, og spesielt hvis det var folk som var sånn halvkjente som var innom og skulle gjøre et eller annet. Det er ikke så lett når det er elektronisk. Så det skjer veldig mye, og det skjer mye med kulturen på disse. Ja, nå er jeg 50, så det er mange år siden jeg studerte, det er 30 år siden da, men, eller i hvert fall 25, men det har skjedd mye på kultur, men selvfølgelig også elektronisk, at man putter ting inn, det er veldig bra. Men selvfølgelig, det er noen andre ting som kommer inn i stor grad når det behandles elektronisk, og det er at man blir mer sårbar, og vi lever i et samfunn hvor vi har ganske sårbar atferd, som jeg skal si litt om ikke så alt for lenge. Og vi gjør ting, hver enkelt av oss, som gjør at vi eksponeres for risiko selv, men også virksomheten. Og det farligste, det svakeste leddet i enhver virksomhet, det er jo hver enkelt ansatt. Så jeg kunne ha vist, og det er det noen som holder sånne foredrag som dette, som viser en datamus, klikk, 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 for det illustrerer at det farligste, den svakeste elementet eller svakeste leddet i en kjede når det gjelder sikkerhet i en bedrift eller en virksomhet eller en skole som dette her, det er den enkelte ansatte. Det er der man ofte prøver å komme seg inn i systemet ved å lokke ut opplysninger om pass og brukernavn. Det kan være ved at man bruker altså legger ved filer som altså en infisert fil et vedlegg som skadelig det en veldig, veldig vanlig brukt metode at du får, noen, får et vedlegg fra noen så klikker du på vedlegg og så installeres det et eller annet skadelig program på PC-en din, og veldig ofte den enkelte ansatt kanskje det svakeste leddet men proff behandling av personopplysninger at man har en liksom, veldig systematisk tenkning fra om hvordan man behandler personopplysningene til si de, om det kunder eller om det pasienter eller om det studenter eller hva det måtte være veldig viktig, og det det jeg skal prøve å si litt om nå og vi ser dessverre jeg kan bare si det også at personopplysningsloven som vi forvalter og også helseregisterloven, helseforskningsloven eller i hvert fall helseregisterloven den gjelder kun elektronisk behandling av data så den gjelder ikke hvis det finnes det vel ikke bare papirjournaler henger da men da reguleres ikke det av lovverket det altså det må være elektronisk registrerte papirer for at eller elektronisk registrering for at loven skal komme til anvendelse og det det jo stort sett alltid men vi ser for mange overskrifter av den typen her det en kraftig økning av dataangrep i Norge hittil i år nå kan dere ikke se datoen på den der da. Men hvis dere hadde gjort det så hadde dere sett at den var fra i fjor men jeg har funnet ut at det ikke noe viss å bytte ut fordi den gjelder fortsatt i år det stadig flere som forsøker seg på fiendtlig angrep og som vi ser på dette bildet norske banker angripes stadig oftere av hackere her står det kan ikke dere lese så godt kanskje jo det står i overskriften Gjensidig hacket igjen, mens DNB har hatt over 20 hackerangrep det siste året. Og dette det mange flere eksempler på som jeg kunne ha brukt. Særlig sårbar infrastruktur, helse og bank noen av de som utsettes for mest fientlige angrep, fordi de sitter med de mest sensitive opplysningene. Og hvis det noen som vil hacke seg inn, synes det kult å hacke seg inn, så det kult å hacke seg inn der hvor det gjør mest skade. Og DNB-kunder, Vi merker noen ganger at det har vært utsatt for fiendtlig angrep, for da nettbanken nede. Nå det fortsatt ikke, så vidt jeg vet, noen som har klart å hacke seg inn og stjele penger på en norsk nettbank. Så stort sett så klarer de å stoppe angrepene, men det hele tiden en kamp om å klare å komme seg inn og prøve å lage mest mulig skade. Og så var det her, du snakket også om det med phishing, altså at det ting som dere ville høre bittelitt om, så da tar jeg det nå. Phishing jo password phishing, derfor uttrykket phishing. Og det betyr at du prøver å lokke personopplysninger ut av oss. For eksempel ved å lage en falsk innloggingsside fra DNB og få deg til å legge inn opplysningen din der. Og det begynner jo ofte med at man får en e-post, heldigvis ofte skrevet veldig dårlig norsk, hvor det står fra kjære DNB-kunde, så står det vi har funnet ut at det noe feil med nettbanken din, så du må være snill og sende oss brukernavn og passord til nettbanken din, så skal du få tilsendt nye. Og det noen som går på det. Nå det jo flere faktorer. Da. Du skal jo kunne, du må ha tak i denne brikken eller mobiltelefon eller noe sånt for å komme inn i en nettbank, men har du fått tak i to av tre ting, så mangler det bare en for å kunne bryte seg inn i nettbanken din. Og sannsynligvis så det brukernavn og passordet du bruker på banken din, også noe du bruker andre steder enn på banken din. Det kanskje du bruker på Facebook, som du for guds skyld aldri må gjøre. Eller det kan være mange andre steder du bruker de samme passordene. Så du fisker ut passordene til folk, det kan være for å stjele identiteten deres, eller for å stjele penger fra kontoen deres, eller hva det måtte være. Og nå det jo sånn da, at en bank vil jo aldri sende ut et sånt brev, men det alltid noen som går på men så langt i hvert fall det banken sier så det veldig, veldig få tilfeller hvor faktisk de lykkes med sånne angrep på banker på den måten fordi de klarer å stoppe det fordi de mangler liksom en lite element blant annet denne passordkalkulatoren da. Men antageligvis så brukes de personopplysningene som fiskes den veien til andre skadelige ting det kan for eksempel være bare på å gå inn på en e-postkonto ikke sant? Og se hva som ligger der og kanskje det kan de ane opplysninger igjen så kan du stjele identiteten din så kan det ofte være inngangen til det. Så phishing det er nok mindre phishing-forsøk nå, fordi folk har blitt bevisst på det. Og så jo mange av de litt sånn hjelpeløse da. Ikke sant? Det er mye dårlig norsk, og det Google Translate og sånne ting, og det er ikke ja, det ikke bra nok når, når du begynner å gå inn på det, men det som sagt alltid noen som, som lures. Men det jo utrolig hvor sofistikert og fint de kan sette opp sånne systemer. Jeg har jo sett mange av de sånne svindelnettsider, altså speilbildet av DNB Nord for eksempel, hvor du skal legge inn opplysningene. Det ikke mulig å se at det falskt. Det helt ekte. Altså, du må begynne å bla i strukturen, så ser du jo at det det. Men det veldig, veldig profesjonelt gjort. Dette her jo da en annen av mine favoritter. Det ikke denne overskriften, for den sier ikke så veldig mye. Men det null kontrollserien til Dagbladet. Jeg vet ikke om noen av dere fulgte med på den. Men de kjørte en stor kampanje. Det var rent og skjær kampanjejournalistikk. De, ja, jeg vet ikke hvor mange tital saker de egentlig kjørte, men det de gjorde var at de rett og slett gikk og så, ikke for å gjøre noe ulovlig, men de gikk inn og overtok kontrollen av overvåkningskameraer på utesteder, for eksempel. Og jeg kommer opprinnelig fra Askim, og der det mye kraftstasjoner. Det tre kraftstasjoner i Askim, så det en av attraksjonene i Askim. For de som kommer på besøk dit, de blir tatt med på kraftstasjonene. Og særlig om våren så kraftstasjonene veldig morsomt, fordi da kraftstasjoner der for at man skal lage strøm. Og det vannet man som bare ledes gjennom turbinene, det ikke noe å se på, for det bare går inn i sånne svære turbiner og så ut igjen, det litt sånn strømninger og sånn. Men om våren så kommer det for mye strøm til at det kan, nei, vann til at det kan lage strøm alt. Så der slipper man vannet utenom turbinene. Og det jo spektakulært, ikke sant? Det jo enorme vannmengder, og da kommer det folk fra nær og fjern. Jeg både Trøgstad og Skiptvet for å se. men poenget mitt med å si dette her, det at det de blant annet gjorde, det var at de klarte å logge seg på styringssystemene til svære norske energiverk. Det var vel ingen av de i Askim da, for jeg håper. Men eller, ikke det hadde gjort meg noe for så vidt. Men og det jo det jo terror, ikke sant? Hvis du klarer å overta det og for eksempel klarer å ta over reguleringen av Glomma. Det ganske heftig greier det. Uten at jeg kan lett settes fast hvis hun sier, å nei, det det ikke. Det ikke noe problem. Jeg tror at det heftig greier. Og jeg har sett mange kraftstasjoner, skal jeg love dere. Så at man da begynner å gjøre det. Og det sier noe om hvor dårlig informasjonssikkerheten ikke sant? Og at man ikke har klart å sikre sånne systemer som det. Null kontrollserien til Dagblad vant skuprisen sammen med Bergens Tidende var det den, så en forferdelig tragisk sak som ble laget en fin reportasje om fra Bergen, og det er også vunnet internasjonale skup eller sånne priser for den journalistikken. Veldig, veldig bra, godt arbeid, og Espen Sandli, som hjernen bak dette her, han reiser rundt og snakker om denne. Jeg treffer han på konferanser stadig vekk hvor vi prater om mye av det samme da. Og når vi skal snakke om informasjonssikkerhet, så kan vi heller ikke komme unna dette. Og dette 7. juni 2013, en av de virkelig store dagene for personvernet, for det var den første, dette er avisen, originalutgaven faktisk, for jeg var i USA når det skjedde, om Snowden-avsløringen. Dette det første oppslaget Washington Post hadde om Snowden-avsløringen, PRISM. US Minds Internet firms, data and documents show. Så de, altså de overvaker internettfirmaer, Yahoo, Google, Facebook og så videre. Og det viser også hvor, ikke bare hvor sårbare enkelte systemer men at vår sikkerhet jo ikke bare truet av hackere, svindlere. Norske bedrifter ikke bare truet av industrispioner, som jo et eget kapittel som ikke angår meg så mye, for det liksom bedrift mot bedrift, da. Men informasjonssikkerhet handler også om enormt svære verdier. Ikke sant? Klarer du å stjæle patentet etter annet, da kan du ha gjort mye penger da. Til Coca-Cola for eksempel, oppskriften. Men dette viser også at myndigheter kan få enorme tilganger til data om oss enkelt vanlige borgere. Og i de, sånn som i dette tilfellet, i det vi bruker hver eneste dag, Google, Facebook, Yahoo, er ingen som bruker Yahoo lenger. Når jeg var yngre, da brukte vi Yahoo. Da var det til og med noe som het Netscape. Er det noe som husker Netscape? Den første nettleseren? Ja, den var bra, bor han borte. Ja. Og så det sånn som dette. Nå må folkehelsen slette uskyldig til en annen informasjon. Det har vært en stor sak. Dette noe som sprang ut av et tilsyn som Datatilsynet hadde. Vi hadde det rett etter at jeg begynte Datatilsynet for 4 år siden. Vi fant at Folkehelseinstituttet satt på alt for mye data. Som analyseinstitusjon. De analyserer blant annet DNA-prøver for Kripos. Blod, spytt, sæd, hva det som måtte være, finnes på noe sted. Men de sletter det ikke. De sitter med det. altså efter at analysen sluttført. Og det fant vi ut at det kan ikke folkehelsen gjøre. Det så sensitive data, det må slettes. Politiet kan sitte med det, for det et bevis I en straffesak. Men spesielt for de som uskyldige, så skal dette slettes. Men det også en del av informasjonssikkerheten. Det å sitte med data som du ikke har lov til å sitte med. For spesielt hvis disse dataene kommer på avveie om uskyldige mennesker, så det veldig alvorlig. Og ikke minst så det alvorlig for politiet, for det politiet sier til oss, og som de har sagt I media også, i og med at folkehelsen ikke sletter eller prøver de har tatt, så vil ikke folk lenger avgi frivillige DNA-prøver til politiet. Så det resultatet av dette sånn. Og det jo en god ryggmargsrefleks da. Jeg bare har to foiler om hvorfor folk bryr seg om personvern. Jeg hopper ganske raskt over det, tror jeg. Jeg bare sier at det også har blitt mer opptatt av personvern de siste årene, og det sier folk at de har. Og det selvfølgelig veldig bra, da. Men så snakket jeg litt om det der med risikoadferd. Skal vi se. Fordi vi spør også, vi har også spurt hva folk mest bekymret for når det gjelder eksponering av personopplysninger. Og dette interessante tall av flere grunner, både fordi det forskjell mellom menn og kvinner, blå menn og røde kvinner, det så sin sak, men det en kolonne som står rett opp, sterkere enn noen annen, og det identitetstyveri. Det det folk mest redd for, helt tydelig, av alt. 77% av kvinner og 70% av menn. Og så ser vi følsomme opplysninger på avveie, der kvinner mer engstelige for det enn menn. Hacking-tyveri, der menn mer enn kvinner, men det også en topp. Og så ser vi at menn mer overvåkningsredde og mer sånn for overvåkning og sånn, mens kvinner mer redde for uønsket publisering. Så når det gjelder akkurat sikkerhet og den enkelte sikkerhet, hva man tenker rundt sin egen sikkerhet, så det noen som skiller seg veldig ut, og noen interessante forskjeller kjønn imellom. Og når vi skal snakke om informasjonssikkerhet, så spør vi også hva deler folk med andre? Altså hvordan folk I stand til å vareta sitt eget personvern, både som arbeidstakere selvfølgelig, på vegne av bedriften, men også som privatpersoner i sitt liv da. Har du gitt ut påloggingsinformasjon til andre, spurte vi. Kanskje ikke så lett for å se dere bakerst her, men 73, ser dere tallene? Ja, fint. Her ser dere at 73% har aldri gitt ut innloggingsinformasjon til andre. Men da det 27% igjen altså, som har gjort det. Og det de 4% som ikke vet selvfølgelig. Jeg tror vi kan si at vi et sted her. Men altså det 11% da, som har gitt bort innloggingsinformasjon til nettbanken, til noen andre. Det sikkert en del av de som har gjort det til ektefellen sin. Det ville ikke jeg gjort. Selv om jeg stoler på kona mi. Så ville jeg ikke ha gjort det. Men det klart, det et høyt tall. Altså 11% påloggingsinfo til andre, det et veldig høyt tall. Og vi ser tallene også e-postkonto, 12%. Til en offentlig portal, 6%. Det der du kan gå inn og se etter hvert veldig mange opplysninger. Forløpig det ikke så mye, men det kommer mer og mer opplysninger som kommer til å bli lagt inn på det offentlige. Det ikke noe, der ikke noen ektefelle faktor. Jeg tror ikke du oppgir innloggingskontoen til alt inn for at kona di skal gå inn og se på selvangivelsen din. Ja, kanskje hvis du har felles selvangivelse og sånn. Det har jeg. Nettbutikk, sosial nettsamfunn. Så vi ser at dette I hvert fall sånn for meg, et eksempel på risikoadferd på nettet. Og det tallet på nettbank, det skal jo ikke være 11, ikke sant? Det bør egentlig være sånn, ja, så nærme null som overhovedet mulig. Så folk gjør jagge meg mye rart. Og vi går rundt når vi fører tilsyn, og vi gjennomførte I fjor cirka 75 tilsyn, og vi gjennomfører I år omtrent det samme antallet, pluss minus noen tilsyn. Noen faller bort, og noen kommer til underveis. Den tror jeg vi hopper over, for det bare litt sånn alder på din logging. Og så spørsmålet, hva det vi finner når vi på tilsyn? Og vi går ut og sjekker informasjonssikkerheten til norske virksomheter og offentlige etater, og særlig kommuner. Vi har vært hos mange kommuner. Jeg tror I fjor hadde vi vel 10 kommuner, I år det vel også 10 kommuner omtrent vi kommer opp I. Og dette veldig overordnet. Det noen som kjempeflinke som har alt på stell, og så det noen som helt tragisk dårlig, som ikke har noen ting på stell. Så her har vi liksom alle varianter. Men det vi finner for det første at mange mangler oversikt over det vi kaller egne behandlinger. Og knekt ned på vanlig språkbruk, så betyr det at de aner ikke hva slags opplysninger de har lagret om folk. Om det kunder, om det pasienter, eller om det elever, eller hva det måtte være. Jeg tror nok de aller fleste sykehus I Norge, og jeg tror også de aller fleste skoler, har god oversikt over hvem som studenter eller hvem som elever. Men det mange ting på et sykehus som, altså Helse Sør-Øst har 3500 forskjellige datasystemer. Det helt tragisk, 3500 forskjellige datasystemer, og mange av de snakker ikke med hverandre, det vel ikke alle som har pasientopplysninger, ikke sant? Men det og spør du da Helse Sør-Øst, vet dere hva slags opplysninger dere har? Så kan de ikke svare ja på det. Så det en sånn gjennomgang vi ser mange steder, at de mangler oversikt over hva de har. Hos kommuner dette en gjenganger, og kommunene sitter med mye sensitiv informasjon, som vi vel... Ja, men jeg sa det jeg sa, eller jeg har holdt et foredrag før i dag, så nå husker jeg ikke hva jeg sa når. Men, ikke sant, det barnehage, ja, jeg sa det sammen. Barnevern og barnehagen og alt dette sånn. Og så det deling av opplysninger med tredjeparter. Det også en sånn gjenganger. For veldig ofte så deler man data med tredjeparter, blant annet også fordi man har data med andre. Det ikke sånn at dere på høyskolen her som sitter med alle dataene selv, dere har sikkert, jeg kan redde på at dere kunder i Software Innovation, dere har helt sikkert noen skytjenester her og der som dere lager noen data på. Forhåpentligvis ikke masse sånn sensitive ting. Da det kanskje ikke så mye sensitivitet her da. Men deling av opplysninger med tredjeparter og en lite gjennomtenkt holdning til deling av tredjeparter. Og så det huller i kunnskapen om innsyn i informasjon. Vi gjør noen tester noen ganger, og vi spør hvordan skal man få innsyn i de dataene som registrert her? Og da det veldig ofte vi ser, nei, innsyn, kan man få innsyn i data som registrert? Det en rettighet man har i personopplysningsloven, men som det veldig sjelden opplyses om, dessverre. Og så det, og dette kunne kanskje ha stått først, egentlig, mangelfulle risikovurderinger. Og startpunkt liksom en når man begynner å behandle data, selv om man det liksom pølsebu eller et helseforetak, i hvert fall hvis man et helseforetak, så må du gjøre en risikovurdering. Du må se på hva slags data har jeg her, og hva skjer hvis de kommer på avveie, og hvor stor risikoen, hvis, eller unnskyld, hvor stor risikoen hvis de kommer på avveie, og hva konsekvensen om det skjer, var det jeg skulle si. Det liksom utgangspunktet for absolutt all databehandling. Man skal gjøre en risikovurdering. Og jeg skjønner at folk ikke gjør det, egentlig, og særlig mange små bedrifter, for bare å høre ordet risikovurdering, så det jo nok også å sovne, bare ordet, og det ligger liksom, det så vanskelig begrep på mange måter å håndtere. Det har blitt for meg, jeg snakker om risikovurdering nå som jeg snakker om liksom epler og bananer på en måte, men jeg husker når jeg begynte datasyn for 4 år siden, og jeg hørte ordet risikovurdering for første gang, og da hadde jeg vært forbruker og bedrift i 10 år, altså. Og jeg hadde jo hørt ordet risikovurdering, men jeg hadde jo ikke noe sånn forhold til det. Og det vel sånn de aller fleste har det. Så jeg prøver å utfordre når jeg rundt og holder foredrag, og vi har flere som har begynt å gjøre det samme, skal vi finne et nytt begrep? Skal vi finne en ny måte liksom, å snakke om dette her sånn på? Som gjør at kanskje det der med informasjonssikkerhet ikke blir så dødskjedelig og tørt. Så gode forslag mot oss med takk. Dere kan skrive på Facebook-siden min. Jeg har lagt ut en beskjed om at jeg her allerede. Mangelfulle databehandleravtaler. Databehandleravtalen, det jo den avtalen man skal gå inn, som sier noe om hvordan ja, Software Innovation, andre har kundeforhold, de skal behandle dataene deres. Og sånn det med alle selskaper. Alle har relasjoner til andre selskaper. Vi har sikkert 7-8 ulike underleverandører som gjør forskjellige ting for oss. Nå har vi et svært utviklingsprosjekt hvor vi har et par datafirmaer inn, ikke sant? Så det gjør man hele tiden. Men databehandleravtalene ofte mangelfulle.
Spørsmålet?
Ja. Nei, ikke så ofte. Altså, det vi ofte gjør at vi går på en sånn systemkontroll. For vi noen ganger så går vi inn og ser på det også. Men ofte så går vi og ser på, altså ser, har de en databehandleravtale? Har de gjort en risikovurdering? Har de regler for eksempel helseforetak tilgangsstyring? Altså hvem skal kunne gå inn og se på hvilke type opplysninger? Har de dokumenter for å melde avvik? Så ofte så går vi på dokumentnivå. Og det litt fordi vi det ikke så lett, for det så mange forskjellige systemer, og vi er 40 mennesker, ikke sant? Og vi har 7-8 teknologer som kan gå inn og gjøre sånne jobber. Altså tilsyn gjør selvfølgelig jurister også, og samfunnsvitere også. Men liksom å gå inn og begynne å sjekke sikkerheten på brandmurer og sånn, det er vanskelig. I privat så gjør nok Nasjonalt sikkerhetsmyndighet det i større grad. De kan jo gå ut og gjøre sånne penetrasjonstester, ikke sant? Gå ut og teste systemet for å se hva som, altså teste for fiendtlig angrep da. Så vi gjør ikke mye det. Vi gjør det noen ganger, men da må det liksom være en eller annen sånn spesiell foranledning til det. Og så tenkte jeg å si bare kort om mørketalsundersøkelsen. Nå kjenner dere sikkert dere ikke så godt til den, da, men det en undersøkelse som gjøres av, eller noen her gjør det, vet jeg, men ikke alle, som gjøres av blant annet Næringslivets Sikkerhetsråd, og som spør virksomheter om hvordan de behandler data. Masse andre ting, da, men jeg jo mest opptatt av det som går på personvern. Og den ble lagt ut nå, eller fram nå, bare for noen uker siden. Og altså datavandretall jo liksom det viktigste kanskje av alt. Man må ha en avtale som sier hvordan noen skal ta vare på dataene dine, og det 20% av private virksomheter som har en sånn avtale. Det 50% offentlige etater. Det også det veldig dårlig da, men 20% jo helt dreva, rett og slett. Og 20% av virksomhetene, de vet ikke om skyleverandørene bruker dataene til eget bruk. Så hvis du bruker Google Apps, så vil jeg liksom sjekke ut kontrakten, hva bruker Google de dataene til. 20% vet ikke hvor dataen lagret, og det bare en tredjedel av daglige redere i virksomheter som ikke vet om det inngått databehandleravtale. Vi har sett tidligere undersøkelser som blant annet mørketalsundersøkelsen som viser at det veldig tett sammenheng mellom hvor flink du til å behandle data i virksomheten, og hvor høyt opp i virksomheten, eller at det forankret riktig sted, tror jeg kan si, i virksomheten. Det ikke alltid det, jeg tror ikke liksom, å forankre internkontrollsystemet hos Rune Bjerke i DNB, det tror jeg ikke har noe stor peng. Nå skulle det ikke forundre meg om det gjort det, for det har mye god systemtenkning i DNB, men det må være på et riktig nivå, ikke sant? Den som sitter med beslutningsmyndighet over den type ting. Og i veldig mange norske bedrifter så vil det være en daglig leder, eller det vil være en IKT-sjef. Jeg husker aldri tallet hvor mange norske virksomheter som har under 20 ansatte, men det helt ekstremt mange. Det sånn oppe på 80-tallet eller et eller annet sånt. Så mange bedrifter veldig, veldig små. Så dette er noe av det vi finner på når vi på tilsyn. Da. Og så ligger det her en full oppskrift på hvordan man skal lage et internkontrollsystem. Nå ser jeg noen begynner å sovne, så jeg har ikke tenkt å gå gjennom det, for da tror jeg faller fra mange. Men jeg skal vise dere tre ting som viktige. Bare sånn helt krasjkurs i fire deler om personopplysninger. Og så kan du sende ut dette, for her står det egentlig oppskriften akkurat hvordan dere skal ha denne fantastiske dokumentasjonen. Men det første man skal spørre seg om, og det får vi mange spørsmål om, behandles det personopplysninger overhovedet? Og det som sagt ting som kan knyttes til en enkeltperson. Og hvis det ikke kan knyttes til en enkeltperson, så det ikke en personopplysning. Og neste spørsmål man stiller seg da, trenger jeg å knytte disse personopplysningene til en enkeltperson? Vi hadde en sånn aha-opplevelse med Ruter for noen år siden. Det var rett etter at jeg begynte Datatilsynet. Da var også direktøren i Ruter ny. Og vi hadde en sak mot dem, fordi når du skulle reise i Oslo, så måtte du registrere masse greier hvor du hadde vært, eller hvor du måtte dra kortet ditt, og så registrerte de nå, dro Bjørn Erik fra Storo, og så ned til byen. Og så begynte vi å snakke sammen, og så spurte han, hvorfor trenger dere de opplysningene? Nei, de trenger ikke de opplysningene. De trenger ikke vite hvem kunden er de. De trenger ikke vite hvor kunden er reist enn de. De trenger vite at noen er reist. Men om det et kort som ikke inneholder noen opplysninger, annet enn at her det satt inn 500 kroner som du kan reise for, eller et månedskort, det alt de trenger. Så det et veldig nyttig, godt spørsmål å stille seg. Punkt 2. Dataminimalisering. Man skal aldri registrere mer data enn det som nødvendig. Og det flere her som har spurt meg i pausen. Trenger man egentlig å registrere mer opplysninger? Eller trenger man fullt fødselsnummer, alle 11 siffre? Nei, ofte så trenger man ikke det. Det egne regler hvis man skal gjøre det. Vi snakket om apper i sted. Mange apper henter inn for mye informasjon. Nå det dessverre sånn at en del av de appene de kontrolleres av Apple i California, eller et eller annet annet sted, så det vanskelig å gjøre noe med det, men mange innhenter for mye informasjon. Men når dere, hvis dere enten nå som sitter og jobber med det, eller dere som studenter som selvfølgelig skal ut og jobbe om ikke så alt for lenge, og kommer til å være veldig, veldig gode i personvern etter dette, så må dere huske på det. Aldri mer data enn det som nødvendig. For å få en studieplass, eller for å få behandling hos en lege, eller for å få en tjeneste hos en bank, eller en forsikring, eller hva det måtte være. Og vi må akseptere at det samles inn opplysninger. Det på ingen måte det jeg sier, men ikke mer enn det du egentlig trenger. Og så det å gjøre risikovurderinger, sette seg ned og tenke hva slags data, hva kan skje med disse dataene, og hva skjer hvis du kommer på avveie. Og da det veldig stor forskjell på om du har en pølsebu eller et helseforetak, da. Ikke sant? Det veldig, veldig stor forskjell. Og du må lage et system som sikrere om du har et helseforetak enn pølsebu. Det sier seg helt selv, men det forbløffende hvor mange som ikke gjør det, som ikke tenker på den måten. Og det siste å ha en intern kontroll. Og en intern kontroll, det også et utrolig kjedelig uttrykk, og det høres jo dødsgør ut. Men det veldig morsomt. Og internkontroll, det handler rett og slett om å ha oversikt over hva slags data du har, hvem kan se de, hvor lenge skal du lagre de, når de skal slettes, hva skal skje med de, og så videre, og så videre. Så rett og slett ha en avtale om hvordan man behandler data. Hvor ofte skal du gå inn og revidere data? Hvordan skal du sikre datasystemene dine? Skal du ha en brandmur, eller skal du ikke ha en brandmur? Altså rett og slett ha en intern rutine for hvordan du behandler data, som skal gjennomgås med jevne mellomrom. Det veldig viktig også. Det var krasjkurset i personopplysningsloven, tror jeg. Og det siste, jeg kan ta med ett punkt til som ikke står her, og det er det som jeg var litt inne på, det er det å ha en skikkelig forankring, å ha en person som ansvarlig. Og vi vil jo gjerne at norske virksomheter skal ha personvernombud. Det betyr altså en person i virksomheten som dedikert til å jobbe med personvern. Jeg har vært på, som sagt, et foredrag før i dag, der var en av tilhørerne personvernombudet, en av tre i Telenor, så der har du tre stykker. Oslo Universitetssykehus har flere helsesansatte, men mange steder så er det noen som har det som en 5 eller 10 eller 15 eller 40 eller hva som helst slags prosent, så det er ikke sånn at man liksom må ha et heltids personvernombud. Så det er anbefaler også hvis når dere skal ut og jobbe i virksomheter, at dere sørger for å få et personvernombud. Og det var krasjkurs i personopplysningsloven. Takk.
Tusen hjertelig takk. En liten dag fra høyskolen.
Takk.